Anban alang 32. To ubak klunan Kristen pelamana ubak sang kahum ligit. Kadan-kadan dahingkat alang hok behlim. To ubak klunan Kristen hadau te Allah. Bi kenap klunan Kristen paan tagang te Allah. Ite ha ubak ngutang te to. Iha paan nyituk jaji Tuhan Yesus. Ati ketukat anak akai Tuhan Yesus sedia maok. Dalam surat Matius, Yoh 6, dalam tulan telok puluh telok, te dahau ani.